Studiossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin hyvän tuulinen ja innostunut vieras. Hän on Ann-Mari Salmela. Jotenkin tuntuu siltä, että se pitäisi sanoa Ann-Mari, mutta Ann-Mari, Ann-Mari Salmela. Tervetuloa Radio Dayin.
Lämpimästi kiitoksia.
Hauska nähdä sinua. Me kuulumme samaan seurakuntayhteisöön, sinä viran puolesta ja minä asumisen puolesta, Kallion seurakuntaan. Ja sinä olet syyskuun alussa aloittanut viestintäpäällikkönä ja sitä ennen olet hoitanut sitä kuitenkin jo jonkin aikaa, sitä virkaa.
Kyllä, Kallion seurakunta itse asiassa minunkin kotiseurakuntani, että olen yli 20 vuotta asunut siinä ja seurannut läheltä sitä seurakunnan touhuun, mitä siellä tapahtui ja olen aina pitänyt siitä, niin oli todella mieluisaa, kun kirkkoherra Riikka Reina kutsui minut viransijaisuuteen tammikuussa, että Rebekka Naatus tuli valituksi Vantaalle ja siitä aukesi sitten tämmöinen pieni pätkä kokeilla seurakuntaelämää.
No se on hauskaa, että tämäkin nyt paljastuu, että olet ihan oikea Kallion seurakunnan jäsen ja on minullakin vähän historiaa. Olin 70-luvulla Kallion kappalainen ennen kuin lähdin sitten muihin seurakuntiin seikkailemaan. Mutta tällä hetkellä toimitan joka perjantai siellä messun kello 18.
Se on meille suuri ilo sekä Kallion seurakunnalle että seurakuntalaisille.
Luetaan Raamattua kello 17 lektiossa. Tunti ääni.
Jumalan palveluksiin sinne 13-14-vuotiaan soittamaan niitä ja sitten noin kuitenkin siinä kasvaessa, niin samalla kun tein näitä kanttorin hommia, niin sitten toimittajan hommat ihan hirveästi kiinnosti. Mutta lopuksi kävi kuitenkin niin, että 19-vuotiaan pääsin Sibelius Akatemian Kuopion kirkkomusiikkiosastolle ja valmistuin kirkkomuusikkoksi, mutta tein kaikki ne ajat töitä Savon Sanomissa. Kaikki vapaa-ajat, kesätyöt ja sitten heti opintojen jälkeen ja sieltä kun sitten kirkkomuusikkona siirryin Kotimaa-lehteen toimittajaksi ja toimitussihteeriksi, niin eihän se nyt sitten yhtään kotimaassa haitannut, että oli kirkkomusiikkikoulutus.
Erinomainen, unipuolinen. Olet todella monipuolinen nainen. Olet syntynyt Rauman seudulla ja sitten olit Savossa sivistymässä. Vai miten sitä pitäisi sanoa? Ainakin vähän toisenlaisessa kontekstissa. Miltä se Savo maistui?
No se on kyllä oikeastaan ollut semmoinen elämän korkeakoulu ihan vaan juuri tämä, että kun kaksi ääripäätä suomalaisessa mielenlaadussa kohtaa, niin siinähän joutuu raumalainen rupemaan puhumaan vähän pidemmin ja ymmärtämään, että mitä ne ihan oikeasti tarkoittaa ne savolaiset, kun ne jotain sanoo. Mutta kyllähän se semmoinen 10 vuotta kuitenkin sitten musiikin maisteriltakin niin alkaa sujuu se ymmärrys, että mitä siellä tapahtuu.
No tuohon vastauksesi oikeastaan kätkeytyy pieni vihje siitä, että savolaiset eivät olisikaan oikein helposti ymmärrettäviä. Minulla on, kun olen savolaissyntyinen, niin ihan toisenlainen käsitys savolaisuudesta, että savolaisuus on pitkälle vietyä empatiaan. Edetään aina vastapuolen ehdoilla, toisen ehdoilla. Kun Brufeldt tämän tutki ja tuli siihen tulokseen, että savolaisuus on pitkälle vietyä empatiaa.
Tämä on hieno määritelmä. Mä itse ajattelin, että se kantaa ottamattomuus johtuu siitä, kun milloin on kävelty yli lännestä ja milloin idästä, niin ei kannata heti lähteä niin avosydämisesti toivottamaan tervetulleeksi vieraita ihmisiä.
No, tästä voitaisiin pitää oma ohjelmakin tästä savolaisuuden ja raumalaisuuden mielenlaaduista. Olet joka tapauksessa hyvin monipuolinen kriitikko, toimittaja, tuottaja, muusikko ja vaikka mitä. Ja kerroit juuri, että tämä kirkkomusiikki toi sinut tavallaan toimittajan töihin.
Joo, kyllä. Ja tietenkin tavallaan myös rakkaus kirkkoon, joka koko ajan sit on kulkenut siinä mukana, että Savon Sanomien toimittajavuosiin mahtuu Jumalan palvelusuudistukset ja virsikirjauudistukset ja no ei, virsikirja tuli vähän aikaisemmin, 86, mutta jumalanpalvelusuudistus oli esimerkiksi asia, mitä oli hirveän helppo seurata, kun oli se koulutus ja sitten oli toimittajuutta, niin kyllä siitä hyötyä on ollut.
No varmasti se seurakuntaelämän monipuolinen tunteminen on suuri etu seurakunnan työntekijälle ja varsinkin nyt, kun vielä nytkin, kun olet viestintäpäällikkönä, niin siinä tunnet työalat ja seurakunnan olemuksen?
No tässä kyllä hirveän hienosti kiertyy niin kuin ympäri kaikki se, mitä mä sitten tässä välissäkin olen ehtinyt tehdä, että niin kuin ensimmäistä kertaa elämässäni olen oikeasti seurakunnassa töissä.
Niin.
Tähän asti olen vaan kertonut muille, mitä siellä tapahtuu, mutta nyt näen sitä sitten ihan sisältäpäin ja se on kyllä todella kiinnostavaa ja inspiroivaa.
Millä tavalla Kallion seurakunta nyt sinulla henkilökohtaisesti avautuu, kun olet seurakunnan jäsen ja nyt olet seurakunnan virassa, niin kerro nyt vähän, että minkälainen tunnekokemus sinulla on Kallion seurakunnasta?
Se ei ole oikeastaan yllättänyt missään, koska se on aina ollut avoin. Siellä on aina tehty paljon asioita, siellä on panostettu viestintään jo vuosikaudet niin, että me tavalliset seurakuntalaisetkin ollaan tietoisia siitä, mitä kaikkea tapahtuu, mutta aina on varaa parantaa vielä se, niin kuin mä ajattelen nyt viestintäpäällikkönä, niin uusien yleisöjen löytämiseen. Et toiminta on hyvä ja sitä on paljon ja siitä ei tarvitse muuttaa mitään, mutta se pitäisi jotenkin osata sanottaa nykyajan ihmisen kielelle.
Eli miten saataisiin kosketuspintaa enemmän seurakunnan alueella asuviin ihmisiin?
Kyllä, kyllä. Ja erityisesti niihin nuorempiin, joille niin kuin kirkon käyttämä kieli on vierasta tai näin. Mun lempiesimerkki on tämä, että meillä on tämä keskiaikainen meditatiivinen rukouslaulumessu keskiviikkoisin, jonka jälkeen sitten vielä kirjoitetaan ohjattu meditatiivinen kirjoitushetki. Niin mä ajattelen, että se on just semmoinen, joka niin kuin milleniaaleihin, jota koko kirkko nyt himoitsee näitä 25-44-vuotiaita, että ne pitäisi saada nyt kirkkoon jotenkin kiinnostumaan, niin jos naiselle sanotaan, että tuu niin kuin hakemaan yhteyttä itseesi ja hengittämään ja ei tarvitse osata laulaa ja niin kuin yhteys johonkin ja sitten niin kuin keskitytään ja sen jälkeen vielä ohjattu meditatiivinen kirjoittaminen, niin ai että kuule,
niin.
Sinnehän ne tulisi kaikki, jos me osattaisiin sanottaa se oikein.
Tuo on mukava kuulla että sinulla on näin vahva näky tähän. Ja usko tähän toimintamuotoon.
Mulla oli semmoinen etuoikeus, että ihan viimeisen työvuoden ennen Kallioseurakuntaa mä sain toimia valtakunnallisena seurakuntavaali-inspiraattorina.
Niin.
Eli kampanjoimme kirkkopalvelut ry sai tehdä tätä kampanjointia. Meillä oli sen uskottu, toivottu, rakastettu kampanjan päällikkönä Liisa Toivonen. Ja mä hänen työparinaan sain sitten olla niin kuin innostamassa seurakuntia, työntekijöitä ja viestiöitä tähän vaaliasiaan. Ja nyt mä pääsen niin kuin toteuttamaan sitä, mitä mä opetin. Mä sanoin seurakunnille, että muistakaa kertoa, mitä te teette ja kertokaa se suomeksi ja kertokaa se kaikissa kanavissa. Niin nyt tämä kaikki opettamani on nyt sitten tässä pöydällä itsellä, että voi katsoa, että osaanko elää niin kuin olen opettanut.
Seurakuntien elämän muunkin pääkaupunkiseudulla, kun noin puolet vain kuuluu enää seurakunnan jäseninä kirkkoon. Mikä sinun mielestäsi on suurin syy tähän vieraantumiseen? Mistä se johtuu, että me olemme kadottaneet toisen puolen jäsenistämme?
Voi, jos mulla olisi se vastaus, niin kaikki ympäri maapallon juoksisivat ovellani, niin. koska tämä ongelmahan on yleismaailmallinen sivistys, siis vanhoissa eurooppalaisissa sivistysvaltioissa. Kirkko ei enää ikään kuin kiinnosta, mutta mä ajattelin, että siinä on ensinnäkin kirkko on onnistunut kyllä tekemään aika paljon pahaa. On semmoista ylisukupolvista niin kuin katkeruutta tai vanhoja muistoja, että silloin joskus pappi kerran sanoi minulle näin ja sitten se, niin kuin, se on jäänyt elämään ja siitä ei oikein tahdota päästä yli. Ja sitten toinen on se, että meillä on se kielenkäyttö. Se, miten me puhutaan kirkosta ja Jeesuksesta nykypäivän, niin se on niin kuin vierasta kieltä puhuttaisiin.
Että se ei korreloi arjen kanssa ja ihmisten tavallisen puheen kanssa.
Niin, esimerkiksi sitten taas edellisessä työssä, niin kun mä olin tekemässä ruokaapu.fi-palvelua,
niin
siellä mä opin sen, että nämä vähävaraiset, jotka tarttis apua, jotka sais kirkon diakoniatyöltä juuri sen, joka heille olisi niin kuin se paras auttamisen paikka, missä he tulisi kuulluksi oman hätänsä kanssa, niin nämä ihmiset ei enää tunnista sanaa diakonia.
Niin.
Ja siinä oli niin kuin mulle semmoinen niin kuin ahaa-hetki, että edes tämä meidän niin kuin kirkon sisäpiirin kaikkien tuntema sana on täysin vieras niille ihmisille, jotka sitä juuri sen tarjoamaa apua tarvitsisivat.
Että seurakuntalaiset saavat apua kaikkeen mahdolliseen ilmaiseksi ja diakonia ehättää aina paikalle ensimmäisenä ennen muuta kunnallista tai valtakunnallista apparaattia.
Ensimmäisenä ehti, jos ihminen osaa hakeutua sinne, mutta yleensä siis diakonia on se viimeinen. Mä puhun kirkon auttamisen superammattilaisista niin. Ja tämmöisistä ihmisarvon palauttajista, että vihdoin ylittää sen kynnyksen, löytää sen paikan, niin yleensä kun diakoniatyöntekijä kysyy, että mitä sulle kuuluu, niin se ihminen alkaa itkemään siksi, että ekaa kertaa hän tulee nähdyksi ja kuulluksi, kun se virallinen apparaatti on vaan pyörittänyt eikä ollut kiinnostunut mistään muusta kuin sun tiliotteestasi.
Siihen aikaan, kun opiskelin teologiaa, niin meille kyllä korostettiin sitä, että seurakunnan diakonian on niin, oltava niin ketterää ja nopeaa, että ollaan aina auttamassa ihmistä ennen kuin muut edes huomaavat, että tuo ihminen tarvitsee apua. Ehkä me olemme vähän hidastuneet.
Ihana näkemys, mutta ehkä se on, kyllä mä uskonkin, että ne, jotka tunnistaa niin. kirkon ja osaavat hakeutua sieltä apua hakemaan tai kulkevat liepeillä, niin kyllähän diakoniatyöntekijät ja papit heidät ketterästi poimii. Mutta just se alkuperäinen kysymys oli, että kun on vieraannuttu kirkosta,
niin
siinähän se näkyy.
Se on oikeastaan maailmanlaaja murros, joka tuntuu kaikkialla, että kirkko on joutunut uudenlaiseen tilaan ja uudenlaiseen tilanteeseen. Moniarvoistuminen ja digitalisaatio ja monet muut tekijät ovat yhdessä ehkä vaikuttaneet tähän. Ei tässä voi ihmisiä moittia, vaan se on oikeastaan semmoinen elämän ilmiö, joka on ajanut meidät uudenlaiseen tilanteeseen, vai miten ymmärtäisit tämän?
No, tämä oli oikein hyvä analyysi mun mielestäni niin. Kyllä. Ja sitten tietysti se, että jos ihminen on kirkosta yhtään kiinnostunut, niin kyllähän me näyttäydytään tällä hetkellä ei-kutsuvana yhteisönä. Meillä on ne omat riitamme ja omat painotuksemme. Me ei olla mitenkään synnittömiä siinä polarisaatiokeskustelussa, mistä yhteiskuntaa muutenkin syytetään, että jotenkin pitäisi palata ehkä enemmän siihen, että on yksi puu ja sitten on paljon oksia.
Niinpä. Onko sinulle tuttu tämä vantaalaisten 10 vuotta sitten käynnistämä kampanja, jossa lähdettiin kokeilumielessä lähestymään seurakuntalaisia ihan uudella tavalla ja haluttiin päästä asian ytimeen oikein määrätietoisesti.
Joo, mä rakastuin siihen kampanjaan ihan sydänjuuriani myöten, vaikka olenkin sisäpiiriä. Tässä on just se, että kun kirkon sisällä tehdään jotain ja kampanjoidaan, niin siitä heti tulee kirkon sisältä myöskin nootti, että väärin tehty tai tämä ei toimi tai näin, mutta mehän ei voida puhua itsellemme, vaan meidän pitää tavoittaa ne uudet yleisöt ja Vantaalla onnistuttiin siinä. Ja se mun lempilauseeni sieltä on se, uskalla elää ja kuolla.
Niin. Siellä myöskin sanoissa käytettiin hengellisen elämän avainsanoja rohkeasti, eikä yritetty peitellä ja esiintyä ikään kuin semmoisena neutraalina avun ja elämän tarjoajana.
Se on ihan totta. Ja ihmiset arvostaa sitä, että tunnustetaan se väärin myöskin. Että ei voi niinku piiloagendaa viedä, vaan kannattaa reilusti sanoa, että me ollaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta ja meillä on tällaista.
Hengellisen elämän ydin ei saa olla piilossa. Siellä Vantaalla tutkimuksessa todettiin, että perustyö seurakunnan alueella tunnettiin seurakunnan perustyö 20%, mutta median välityksellä 70%. Eli toisin sanoen painopiste, ainakin minulle syntyi se kuva, että tässä kokeilussa oivallettiin se, että mediaan tulisi nyt satsata entistä enemmän. Ja suurin osa kirkon jäsenyyttä. Minkälainen käsitys sinulla on tästä?
Kaikki kirkon tunnettavuustutkimukset, mitä tehdään, rakasta sitä, että meillä on tutkiva kirkko, koska niin. Tiedon avulla on hirveän helppo johtaa, niin kyllä ne kertoo sen, että media on, missä olet viime aikoina törmännyt kirkkoon tai niin. Seurakuntaan tai johonkin, niin se on media. Se on painettu media tai se on sosiaalinen media tai muut mediat, että kyllä se on ihan ylivoimainen ykkönen.
Minulla on täällä radiossa ollut usean otteeseen vieraana tämmöinen mediaguru Arto Tuominen, ja hän on ollut myöskin näissä vuoden jälkipuinneissa ikään kuin pysyväisjäsenenä aina kertomassa, minkälainen vuosi on mennyt. Ja Arto on nyt nostanut esiin semmoisen hätähuudon, että meidän tulee löytää uusi rohkeus niin, että voimme saada koskinan jokaiseen seurakuntalaiseen. Ja hän on minulle monen kertaan toistanut sitä, että kaikki muut yhteisöt ja tahot ottavat hänen yhteyttä, mutta kirkosta ei kukaan ole oikeastaan lähestynyt minua koskaan. Ja hän haluaa tämän paikata, ja me olemme piispan kanssa jo sopineet tästä, että me yhdessä mietimme, millä tavalla tähän Arton huolenaiheeseen tulee tarttua. Mitä sanot tästä? Minkälainen kuva sinulla on, että miten moni ihminen odottaa, toivoo, mutta ei saa seurakunnan puolelta mitään yhteydenottoa?
Jotenkin musta tuntuu, että jos ihminen yhtään kurottaa kirkkoa kohti, niin kyllähän sieltä sen tiedon tai avun pääsääntöisesti niin. Löytää, mutta tavallaan kun kirkko ei merkitse sulle mitään, niin sä et tule törmänneeksi edes siihen juttuun lainkaan. Ja siinä on ehkä se meidän haaste. Silloin kun tehtiin seurakuntavaalikampanja, niin. Mediatoimistojen kanssa aika tarkkaan haarukoitiin se kohderyhmä, ketä me halutaan tavoittaa ja minkälaiset arvot näillä ihmisillä on ja mitä ne kiinnostaa. Ja kohdennettiin se somemainonta heille aktiivisille, hyvän tekemisestä kiinnostuneille, tietty ikäryhmä ja tämmöiset arvopainotukset, mitä medioita he käyttävät, niin kyllä onneksi on myöskin tämmöisiä ammattimaisia yrityksiä tavoittaa niin. Sitten yleisöt. Mutta niin kuin tavallaan, miten me tavoitettaisiin 3,6 miljoonaa jäsentämme vaikka, niin eihän siihen nyt oikein ole olemassa yhtä keinoa varsinkaan.
Arto Tuomisella on tämmöinen näky, että kirkolla pitää olla jokaisen jäsenensä sähköpostiosoite. Ja sitä tulee sitten panna ahkerasti käyttöön, eli henkilökohtaisesti viestiä ja lähettää. Ja tämä on hyvin hauska ja haastava utopia olla tällä tavalla kattavasti aktiivinen. Mutta en osaa sanoa vielä, että miten tässä onnistutaan ja minkälainen pilottiseurakunta sitten löydetään, jossa voitaisiin kokeilla tätä, että lähestytään vahvasti koko ajan jokaista seurakuntalaista.
Median käyttö on niin valtavassa murroksessa, niin. Että siellä on se tietty ikäryhmä, joka ei ole avannutkaan sähköpostia niin. Kuukausiin, mutta se, mistä mä pidin, oli se, että vaikka se oli koronan pakottamaan, niin tuli nämä tämmöiset niin kuin hätäapusoitot, että niin. Seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset soittivat määrätietoisesti läpi kotiin suljettuja vanhuksia, niin mä mietin, että siinä on iso kohtaaminen ja kosketus, että on soitettu kaikille ihmisille, lainausmerkeissä kaikki, ketä saatiin kiinni, niin jotenkin olisi toivonut, että siitä olisi auennut jotain enemmän. Että siitä olisi jäänyt mukavaa mielikuva sille soitetulle ihmiselle tai näin, että hän muistaa, että silloin häntä autettiin ja häntä kiinnostaa vähän, että miksi.
Niinpä. Anmari, millä tavalla, jos nyt ajatellaan Kallion seurakunnan tämän hetken tilannetta ja toimintaa, niin millä tavalla voitaisiin toimia, että esimerkiksi perjantai-illan messu, sinne lektioon tulee ehkä 10 kuuntelijaa, messuun tulee 30 osanottajaa. Miten me voisimme toimia niin, että sinne tulee vuoden kuluttua aina säännöllisesti 20 lektiokuuntelijaa ja 60 messuvierasta?
Mä ilahduin tavattomasti, kun mä näin maailman vanhimman viestintäkeinon otettavan niin kuin aktiivisesti kutsuttavan ihmisiä käyttämään, eli rukoilemaan.
Niin.
Maailman vanhin viestintäkeino. Eli me etsitään nyt esirukoilijoita rukoilemaan Kalasatamassa tehtävän Seinätön seurakuntatyön puolesta. Ja mun mielestä ne esirukoilijat voisi olla meillä siellä kirkossa joka päivä. Sehän on aamu 7:00 asti auki kaikkina arkipäivinä. Musta olisi ihana mennä kirkkoon töihin, kun sillä olisi joku porukka, joka rukoilee. Niin kai se siitä lähtee kuitenkin, että tehdään sitä, mikä on ytimessä, niin siitä rupeaa sitten tulee sitä muutakin kasvua.
Meillä on parhaillaan vahva toivo siitä, että Ukrainan ja Venäjän sotatilan käänne saataisiin rukouksen voimalla. Ja Viron Haapsalussa piispa Tiit Salumäe, joka tuntee myöskin patriarkka Kirillin hyvin ja on hänen vanha kylmän sodan aikainen työtoverinsa. Tiit Salumäe on tehnyt tämän ehdotuksen ja se on nyt laajasti leviämässä jo sekä Viron että Suomen kirkossa, että me alkaisimme rukoilla ja myöskin järjestäisimme tilaisuuden, jossa Moskovan ja Kiovan väki yhdessä rukoilee rauhan puolesta. En tiedä, miten tämä etenee ja miten saadaan se leviämään, mutta että, ei se nyt millään tavalla ole kaukaa haettu metodi.
No ajattelisin, että meidän kristillisessä kirkossa niin se on ehkä se, niin. Mistä pitäisi aina ensin aloittaa kaikki viestintä.
Lähdetään rukouksella ja sitten se johtaa toimintaan ja johtaa innostukseen ja iloon ja rauhaan ja kaikenlaiseen. Hyvä. Ann-Mari Salmela, mikä on sinun suurin unelmasi nyt Kallion seurakunnan viestintäpäällikkönä?
Mä ajattelen Kallion seurakuntaa, olen aina ajatellut, että se on itseään suurempi. Sehän ei ole väkimäärältään kauhean iso seurakunta ja se on merkittävä panostus, että siihen on päätetty se viestintäpäällikkö useina vuosina palkata. Sehän on vapaaehtoinen asia, mutta se nähdään, että kaikki se hyvä, mitä Kallion seurakunnassa tehdään, näkyy itseään laajemmalle. Ja Kallion seurakuntaa katsotaan esimerkkinä hyvässä ja pahassa. Ja se paha tarkoittaa sitä, että meidän väkimäärä on todella vähäinen. Kirkosta ei eroamisprosentti sinänsä, vaan kirkon kuulumisprosentti on vähän päälle 40. Niin me ollaan niin kuin semmoinen, mitä muu Suomi katsoo henkeään pidätellen, että mitä meillä tapahtuu, niin sitten se tulee tapahtumaan myöhemmin, leviää niin kuin eteen joka tapauksessa. Näin mä oon sitä silloin kotimaana niinkin ajatellut, että Kallio on Suomessa se seurakunta, missä tapahtuu kaikki ensin ja sitten se niin kuin leviää siitä muualle. Niin tämä on sitten myöskin se mahdollisuus, se, että kun meitä katsotaan, niin mitä me tehdään siellä, koidaan siitä, mitä me tehdään, niin se on se ehkä, mihin mä toivoisin, että ihmiset sitten kiinnittää katsensa, kun se käänne tapahtuu, kun kirkko alkaa löytää itsensä uudestaan. Mitä sen oikeasti pitäisi olla ja mitä sen oikeasti pitäisi tehdä. Koska tästä mä en ole yhtään huolissa, niin kaikki katsoo käppyröitä. Talousluvut menee näin ja sen luvut menee näin ja sitten pidätellään henkeä tai laitetaan silmät ja korvat kiinni. Mutta mä olen sitä mieltä, että jos kirkko on 2000 vuotta pystynyt evaluoitumaan uudestaan, niin se pystyy tekemään sen nytkin.
Aikoinaan, kun aloitin Loviisassa kirkkoherrana, sinne syntyi monenlaisia uusia asioita ja Loviisa alkoi kehittyä ja oli teatteria ja rauhanfoorumia ja ystävyysseurakuntatoimintaa ja monenlaista kansainvälistä värinää. Ja Helsingin Sanomat kirjoitti silloin, että on syntynyt Loviisa-ilmiö. Ja se tarkoittaa sitä, että se mitä Loviisassa tapahtuu, se muualla yhteiskunnassa tapahtuu vasta viiveellä, vähän myöhemmin. Tämä on sama ilmiö. Sinä puhut nyt Kallio-ilmiöstä, että Kallio on seurakunnan malli ja toteutukset voivat tulla myöhemmin käyttöön. Ja miten sinä näet nyt tämän ilmiön tällä hetkellä ja mikä on unelmassasi 10 vuoden päästä?
Mä otan, mä vähän palaan kuitenkin, koska koska mä olen siis tehnyt valtakunnallisissa hankkeissa niin. töitä ja kiertänyt ympäri Suomen, niin. Mä sanon, että meillä on ihan mielettömän hienoja, upeita seurakuntia ympäri Suomen, jossa niin. on myöskin esimerkkejä, joita me voidaan juuri. Katsoa, mitä tapahtuu, että nyt ei saa niin kuin jäädä niin, katsomaan juuri. Vain yhtä Joo. pientä kalliota, joka joskus tuntee painon raskaana hartilla, että niin. meidänkö nyt pitäisi koko Suomen kirkko muuttaa, niin ei tarvi vaan hyviä asioita tapahtuu ympäri Suomen ja mä oon siitä ihan valtavan iloinen. Mutta totta kai mä toivon, että kirkko tulisi merkitykselliseksi toimijaksi jälleen kerran. Muistetaan sen läsnäolo yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä ja se koskee kaikkia seurakuntia. Et liian monta kertaa istuin niin kun pöydissä, missä oli kuntien järjestöjen edustajat, mutta seurakunta ei maininnut kukaan.
Niin.
Ja se kertoo todella huolestuttavalla tavalla siitä, että kirkko on ollut aivan liian hiljaa, aivan liian vetäytynyt, aivan liian peloissaan monen asian edes, kun sen pitäisi nyt olla barrikaadeilla puolustamassa esimerkiksi köyhien ja vähävaraisten elämäntilanteen heikkenemistä. Niin sitä pitäisi olla nyt niin kuin suureen ääneen huutamassa, että halutaanko me miljoona köyhää tuonne kadulle.
Onhan niitä mielenilmaisia nyt tulossa rasismin ja tämän hyvinvointi Suomen puolesta.
Onneksi on. Niin. Onneksi on. Mutta ja. Missä on meidän esimerkiksi 1300 diakoniatyöntekijää? Miksei ne seiso eduskuntatalon rappusille, että nämä tulee meidän käsiin nämä miljoona?
No nyt sinä haastat kaikki Suomen diakonit osoittamaan mieltä.
Kyllä, kyllä.
No millä tavalla nyt? Meillä ei ole kovin paljon enää aikaa, 28 minuuttia on melkein mennyt. Millä tavalla haluaisit nyt rohkaista meitä Kallion seurakunnan jäseniä viestintäpäällikkönä luomaan uutta iloa ja uutta sykettä vielä seurakuntaan?
Tämä oli ehkä tärkein, itse sanoitte, että uutta iloa ja ilohan on se, mikä kirkolta usein katsotaan niin. puuttuvan. Ja mun mielestä me ollaan kyllä se, joka sen ilon voi ihmisille tuoda. Niin iloa lisää ehdottomasti kaikki tämmöinen pintaan. Me ei olla vaan synkkä tai suruosaatio, vaan me ollaan nimenomaan ilon ja toivon organisaatio silloin, kun kirkko on oma itsensä. Niin se tuo ihmisille toivoa ja iloa ja mä toivon, että me kristittyinä kaikki omina itsenämme edustamme niin kuin sitä iloa ja toivoa, kun me kohtaamme muita ihmisiä. Se on paras todistus siitä, mitä se kirkko oikeasti on.
Me olemme ilosanoman kuuluttajia ja toteuttajia ja toivottajia, eläjiä ilossa, ilossa eläjiä.
Kyllä, juuri näin.
Mitä haluaisit vielä sanoa nyt Radio Dayn kuuntelijoille? Millä tavalla radio voisi palvella seurakuntaelämää ja meidän maatamme näissä vaikeissa tilanteissa?
Puhuttiin aikaisemmin tuosta, että median käyttö on kovassa murroksessa, niin kyllä radio on, niin kuin, täytyy muistaa se, että ihmiset kuuntelee paljon podcasteja.
Niin.
Eli tarkoittaa sitä, että kuunnellaan. Ihmiset kaipaa sitä, että ei tuijoteta jotain ruutua, vaan kuunnellaan. Niin laadukasta, hyvää ohjelmaa ja juuri sitä iloa ja toivoa radioaaltojenkin kautta tuoden, niin varmasti löytyy paikka radiolle tulevaisuudessakin.
Kyllähän radio on hyvin intiimi väline. Se tulee henkilökohtaisesti suoraan pääkalloon sisälle.
Kyllä, nykyään varsinkin kun ihmisillä on ne nappulat niin. korvissa, niin siellähän se ääni on.
Olet todella saanut hienon viran, Kallion seurakunnan viestintäpäällikön viran, ja me iloitsemme siitä ja toivotamme sinulle siunausta ja voimaa ja iloa tähän huikeaan, tärkeään tehtävään. Haluatko vielä toivottaa Radio Dayn kuuntelijoille jotakin?
Lämpimästi kiitoksia ensinnäkin sinulle, että sain tulla tänne vieraksi ja siunausta ja iloa ja valoa myös Radio Dayn kuuntelijoille.
Siunaushan tarkoittaa parasta mahdollista hyvää. Sitä kaikille. Kiitoksia Kyllä. sinulle vieraksi.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.